Vëzë dhe motra në Krishtin, misafirë të ndëruar, sa bukur që jemi mbledhur sot, si besimtarë të Jezu Krishtit, në kishën e ti, dhe jemi mbledhur së bashku me vëzë dhe motrat dhe misafirët nga kisha Deçanit. Kam dëshirë të flasë sot për një gjë që të gjithë ne besoj, kemi pytje, jemi në dyshim, ose thjesht, nuk din të mamë se çfarë është. Dhe të flasë sot për temën origjina e së ligës, origjina e së keqes. Duhet të mendojmë së bashku për njërin nga misteret më të mëdha në botë. Një mister që njerëzit janë munduar të kuptojnë gjatë gjithë historisë e njerëzimit. Ky është misteri së keqes, misteri së ligës. Si filloi e liga në një botë të cilën e ka krijuar një Zot i plotësisht i mirë edhe shumë i mençur? Pse lejoi Perëndia që e liga të ekzistojë edhe përhapet kaq shumë? Pse e liga ka shumë ndikim në çdo pjesë të rruzullit toksor? Pse ka kaq shumë sëmundje, kaq shumë varfëri, kaq shumë vuajtje? A nuk i intereson ka Perëndis lumturia? Ka shumë pyetje si këto, por ka një përgjigje në këtë pyetje. Ka përgjigje pse Perëndia e lejon që liga të ekzistojë. A mos është arsyeja që Perëndia nuk mund ta kontrollojë atë? Shpesh shohim njerëz që vuajnë në mënyra të ndryshme në shumë vende të botës. Edhe neve na dhënë zemra për këtë. Edhe pyesin veten, që bë me Perëndin që është plot dashuri e plot dhemshuri? Para se të vazhdojmë, duhet të kuptojmë diçka, ta kemi diçka të qartë. Duhet të dimë se arsyeja jonë, mendimet tona, truri i njerëzor, nuk mund të thonë dhe të kapin, të kuptojnë faktin se si është Perëndia, si është ai. Njësaj si një qenë që nuk mund të kuptoj një qenje njerëzore, sepse njëri është më lartë në nivelin e krijimit se një qenë. Në atë mënyrë, ne nuk mund të kuptojmë Perëndin. Nëse qeni duhet të kuptoj qenje njerëzore, njeriun, atër njeriu duhet të ja shpjegoj ati qeni, të japi urdhër dhe të mësoj disi. Po ashtu, nëse ne e përdorim mendjen tonë, për ta kuptuar Perëndin, do të ishte paq marrëzi si kur qeni të mundohet të kupton të njeriu plotësisht. Nuk është e mundur, nuk bën kjo. Duhet të jemi gati të lëmë Zotin që të na shfaqet neve. Këtë lexojmë në fjalën e Perëndis në Bibël. Perëndia na është shfaqur neve. Perëndia ka ardhur tek ne përmes fjalës, përmes Biblës. Në Bibël lexojmë për një Perëndi që është shumë i interesuar për miqësi, për shoqërim, për marrëdhënie personale me çdo qenie njerëzore në tokë. Perëndia është i interesuar shumë dhe me gjithë zemër bile për çdo gjë në jetën tonë, të secilit prej nesh. Perëndia është shumë i mençur. Ai është i plot fuqishëm. Ai di gjithçka. E njeh të ardhmen. A i kontrolon tërë gjithësin, jo vetëm këtë tokë. Perëndia kontrolon miliona yje që janë atje lartë. Ato e në qilë, pra i ditë gjitha. Perëndia është pa fundësisht i pastër, shumë i pastër. Ne nuk mund të kuptojmë pastërtin dhe qiltërsin e ti. Perëndia është poshtu pa fundësisht i dashur, ka plot dashuri. Është për plët dashuri edhe mirësi. Dashuria ti është plëtsisht jo vetijake, jo egoiste. Dashuria që ne e shohim në këtë bot, është dashuri vetijake, dashuri egoiste, dashuri që do të shka për vete. Por dashuria Perëndis nuk është ashtu. Aja është ndryshe, aja është plëtsisht jo vetijake, jo egoiste. Dhe, që nga fillimi, ku kur Perëndia krijoi njeriun, ai donte që ta ndante gëzimin dhe lumturinë e tij me të tjerët, do të thonë me ne, me të gjithë ne. Në fakt, kjo është arsyeja pse Perëndia I krijoi të gjitha qenjet. Para se Perëndia ta krijonte njeriun dhe racën njerëzore, Bibla na thot, fjala e Perëndis na thot, që ai krijoi miliona engjëj. Krijoi shumë engjëj. Edhe këtu, qëllimi I tij ishte që ta ndante lumturinë dhe lavdinë e tij me të gjithë krijesën. E gjithë kjo ndodhi shumë kohë para se të na krijonte neve, njerëzve. Por një gjë. Kur Perëndia krijoi engjëjt, ai I krijoi ata me vullnet të lirë. Kur Perëndia krijoi yjet dhe planetet, ai nuk u dha atyre vullnet të lirë. Për shembull, planetet sillen rreth diellit me kohë të saktë, me kohë të caktuar, edhe kur nuk largohen prej rrugës së tyre. Planetet bëjnë këtë me vite të tëra vazhdimisht. Ato kur nuk I kundërshtojnë ligjet që Perëndia I bëri për to. Çdo yll I gjithësisë lëviz sipas orbitës që ka caktuar Perëndia. Toka lëviz rreth boshtit të vet në kohën dhe drejtimin milimetrik, duke ju bindur plotësisht urdhrave, ligjeve të Perëndisë. Këto ligje, këto urdhra janë caktuar shumë kohë përpara. Kështu për yjet e planetet. Mirë po. Kur flasim për engjëjt dhe për racën njerëzore, Perëndia na krijoi neve me vullnet të lirë. Me fjalë të tjera, Perëndia I krijoi engjëjt dhe njeriun me një liri për të zgjedhur nëse duam të bindemi Perëndisë ose jo. Jo diçka tjetër, por thjesht na krijoi me vullnet që ne të zgjedhim, të kemi liri të zgjedhim nëse duam të bindemi Perëndisë ose jo. Ne jemi ndryshe nga planetet, ndryshe nga jet, nga rret, ndryshe nga pemët dhe bimet që I shohim. Ato rriten edhe I binden rregullit dhe urdhrave të natyrës që I ka dhënë Perëndia. Ato nuk e kanë lirinë për të zgjedhur. Prandaj, kështu një yll nuk mund bëhet kur I lig, nuk mund bëhet I keq. Planeti nuk mund bëhet kur I lig në vete. Një pem apo një bim tjetër nuk mund të bëhet e keqe kur. Pse nuk mund të bëhen të liga këto gjëra? Pse s'mund bëhen të këqia? Sepse këto gjëra nuk e kanë lirinë për të zgjedhur. Edhe pse pemet dhe bimet mund të na bëjnë mirë, sepse Perëndia I ka krijuar të tilla. Ato nuk bëjnë mirë sepse zgjedhin vetë këtë gjë me vullnetin e tyre. Planeti nuk mund të bëjë diçka mirë sepse ashtu zgjedh të bëjë. As yjet, as pemet, as bimët e tjera. Këto rriten sipas ligjeve të natyrës që u janë futur brenda tyre. Ato nuk kanë zgjedhje tjetër. E bëjnë këtë sepse këto janë të krijuara. Kështu, mund të themi se këto qenje që nuk kanë zgjedhje, këto pjesë të krijesës së Perëndisë, yjet, planetet dhe pemët, nuk mund të bëjnë as mirë edhe as keq në veten e tyre. Ato janë si një farë roboti I bërë me kompjuter. Merni me mend, vëzë dhe motra, sikur ta kishit një robot në shtëpi. Ate mund të programoni që t'ju sjell papuqet dhe të bëjë shumë gjërat e tjera. Mund të programoni që t'ju sjell gazetën edhe ndoshtë t'ju bëjë edhe kafe. Mund të programoni një robot të bëjë shumë gjërat e tjera. Por, roboti nuk ka ndjenja. Qofse programoni mirë, ai bindet gjithmonë dhe do të bëjë çdo gjë që të doni ju, që t'i thuni ju. Tani, Perëndia ka mundur ta bëjë njeriu të këtill, si një robot. Atëherë, nuk do të bëni më asgjë të keq, por automatikisht, sipas programit, do t'i bindeshin Perëndisë verbërisht për gjithçka. Por, Perëndia nuk donte kur që të kishte një racë të tillë njerëzore, sepse këta nuk do të mund të bëheshin fëmijët e tij. Nuk do të mund të qeshin fëmijët e shumë të lartit. Robotet nuk mund të bëhen kur fëmijët tanë, edhe pse na bindën. Çdo baba do të thotë se më me qef do të kishte që të ketë një djalë të lastuar, djalë të lasdruar, që nuk bindet gjithmonë, sesa të kishte një robot që bindet për gjithçka. Kështu është me Perëndinë. E dini pse etrit njerëzor ndihen ashtu edhe duan këtë? E dini pse robotet dhe makinat nuk sillin kënaqësi e gëzim një çifti që nuk ka fëmijë për shembull? Kjo është kështu, sepse ne jemi të krijuar sipas gjasimit të Perëndisë. Ne i ngjajmë atij. Ai na ka bërë sipas gjasimit të tij. Në veten tonë, ne kemi diçka nga natyra Perëndisë. Dhe çdo çift i martuar ka shumë dëshirë të ketë fëmijë. Ata nuk janë kur të lumtur me makineri e me robotër të bindur. Njerëzit pra duan të kenë fëmijë. Këtë shohim të zemra Perëndisë. Këtu shifet zemra Perëndisë. Perëndia është shumë interesuar të ketë fëmijë. Ka qef, ka dëshirë, është shumë interesuar për fëmijë. Të mendojmë pak për fëmijët. Ne që kemi fëmijë, e dim shumë mirë se fëmijë din të jenë të pa bindur, të pa dëgjushë. Ata mund të sjellin shumë vujtje e shumë dhimbje në zemrat tona. Edhe kështu, ne mund të kuptojmë pse Perëndia krijoi engjëjt dhe njerëzit me vullnet të lirë. Nuk i krijoi njësoj si yjet dhe planetet. Kjo pra është gjëja e parë që duhet ta kuptojmë, duhet ta mësojmë. Gjëja e parë domosdoshme që dihet është se dikush për të qenë qenje morale duhet të ketë vullnet të lirë. Është gjë domosdoshme. Nëse duhem të jemi qenje morale, duhet kemi edhe vullnet të lirë. Nëse nuk kemi vullnet të lirë, nuk mund bëhemi as qenje të moralshme. Qenje morale, me moral. Gjëja dytë rëndësishme është ndërgjegjja. Ndërgjegjja. Ndërgjegjja është diçka që nga brenda nesh na thot se çka është e mirë e çka është e gabuar. Ndërgjegjja pra, ndërgjegjja brenda nesh na flet çka është e mirë, çka është e gabuar. Zogjët e kafshët, ti marrim shembull zogjët e kafshët. Edhe ato kanë një farë vullneti të lirë. Ato janë më mirë se bimet dhe yjet, sepse mund të zgjedhin deri diku. Një qen mund të zgjedh nëse do që të bindet apo jo. Por prapë se prapë, ato nuk janë qenje morale. Janë të moralshme. Nuk i kanë djenjën e moralit. Qeni, një zog, një luan. Ato nuk janë morale. Sepse nuk kanë ndërgjegje. Nuk janë të ndërgjegjshme, edhe pse kanë një farë vullneti të lirë. Prandaj, na duhen dy gjëra. Këtë e gjejmë të këtë gjithë ne. Ne kemi vullnet të lirë, edhe poshtu kemi edhe ndërgjegjen. Të gjithë ne. Prandaj zogjët e kafshët nuk mund të bëhen me mëkat apo të shenjta pa mëkat. Pse? Sepse nuk kanë ndërgjegje. Ato nuk mund të bëhen fëmijë të Perëndisë. Një qen nuk mund të bëhet fëmijë Perëndisë sepse nuk ka ndërgjegje. Tani mund ta stërvisësh një dog, mund ta stërvisësh një qen apo një zog dhe ta mësosh të mos bëj disa gjëra apo të bëjë të gjëra tjera. Por a i bën këto jo sepse ka një ndërgjegje brenda, por i bën sepse është i stërvitur nga jashtë, nga dikush tjetër. Është njësoj si ta mësosh një kompjuter për të bërë ndonjë gjë duke programuar atë. Kështu i stërvitim edhe qenë, e mësojmë nga jashtë duke bërë, për të bërë diçka. Mirë po, ne si njerëz, ne kemi ndërgjegje. E tham në fillim, se para se të krijoheshin njerëzit, Perëndia e krijoi engjëjt. Ai krijoi miliona engjëj. Dhe të gjithë i bëri me vullnet të lirë. Kështu deshi Perëndia, kështu i krijoi. Tani, vim tek tema. Në mesin e engjëve, ishte njëri, që ishte drejtues, ishte prisi, ishte i pari i tyre. Ai quhej Lucifer. Biblia në mëson, dhjatën e vjetër, tek libri e Ezekielit, kapitull 28, vazhdo 12-15. Ta gjemi lutëm, ta gjemi të gjithë. Libri i Ezekielit, kapitulli 28, vargjet 12-15. Aty mësojmë se a ishte i krijuar i përsosur në menqëri, i përsosur në bukuri, edhe kishte një pozitë të lartë. Ta lezëm nga Biblia, Ezekieli 28, 12-15. Ja që vartët fjalla përëndis. Ti ishe fula përsosmërisë, tër urtësi dhe i përsosur nga bukuria. Ishe në Eden, në kopshtin e Perëndisë. Ishe mbuluar me lloj-lloj gurësh të çmuar, rubin, topaze, diamante, krisolite, onikse, diaspra, safir, karbonk, smerald dhe ar. Punimi i dajreve të tua dhe flautave të tua u përgatit për ty ditën që ti u krijove. Ti ishe një kerubin i vajosur, një mbrojtës. Unë të kisha vënë në malin e shenjtë Perëndisë dhe ti ecje në mezgurësh zjarri. Ti ishe përsosur në rrugët e tua qysh nga dita që u krijove, derisa, dëgjeni vëmendje, derisa nuk u zbulua tek ti çoroditja. Çoroditja u zbulua tek Luciferi. Të më thonë, pak nga pak, pak nga pak, Luciferi filloi të kishte mendime, ambicie, dëshira që nuk ishin të mira. Si ndodhi kjo? Si ndodhi kjo? Kjo ndodhi sepse ai kishte vullnet të lirë, liri për të zgjedhur. Edhe u çorodit. Edhe këtu filloi, këtu hyri e liga për herë të parë. Mendimet e Luciferit, mendimet e kryeengjëllit, jo vetëm që ishin të liga, por ato ishin mendime krenare, mos bindëse, ishin edhe mendime rebeluese, ishin mendime që tregonin paknajsi që kishte Luciferi me pozitën që a kishte caktuar Perëndia atij. Si ishte i knaqur, u rebelua. Deri në atë kohë, gjithësia ishte plotësisht e pastër edhe e mirë. Por tani, e liga qoj kokë, ngreu kokë edhe u paracit, doli në sipërfaqe. Edhe ajo erdhi në zemrën e personit që kishte krijuar Perëndia. Kështu pra, hyri, kështu filloi, kështu erdhi e liga në botë. Në fillim, kjo ligë që ishte në zemrën e Luciferit, e prisit e engjive, nuk u shfaq për të parë në ndonjë formë nga jashtë. Në fillim, ishte vetëm brenda në zemër. Në fakt, edhe sot, kësaj dite, edhe gjithmonë, e liga gjithmonë fillon në zemër, në zemrën e njeriut. Edhe një vrasje planifikohet nga vrasësi në zemrën e ti, brenda në zemër. Pastaj nga zemra, e dila e liga del edhe vepron. Nga zemra dalin mendimet tona, fjalet tona, tekqësia tona. Edhe pastaj liga vepron. Njësoj kështu ndodhë me Luciferin. Mirë po, sa po u shfaq, sa po doli kjo e ligë në zemrën e ti, Perëndia pakte. Perëndia e sheh mirë, edhe e njeh mirë zemrën e çdo njeriu, zemrën time edhe tëndën. Dhe Perëndia ç'a bëri? E largoi. E hodhi Luciferin nga prania e ti. E dëboj nga prania e ti. Dhe më thonë, mësuam diçka. Mësuam se Perëndia e urren të ligën, nuk e do të keqen. Mirë po, kur ai krijoi qenje morale, Perëndisi u desh të jep të asaj qenje vullnetin e lirë. Këtu pra miqtë dashur, është origjina, është fillimi i së ligës, fillimi së keqes. Të vazhdojmë pak me këtë temë, sepse ka një zgjidhje, ekziston një zgjidhje që ka bërë Perëndia Daquele zidhë është përmes Jezus Krishti, Zotit ton. Jezu Krishti, Zoti ynë, është zgjidhja kundër krenarisë, kundër rebelimit, edhe kundër së ligës. Jezus e edhe në këtë botë për në liruar nga krenaria dhe nga mendimet që ne jemi të menqërseve të përëndia që në ka krijuar. I kemi këto mendime. Jemi krenar, mendojmë se jemi shumë të lartë, bilës mendojmë që jemi të menqërse përëndia, por Jezu Krishti në liruar nga këto. Jezu Krishti në shpëton nga mëkati edhe në lidhë me përëndin, në bashkon prapë me përëndin. Kër në të zgjedhim që të besojmë Jezusin, neve në falen mëkatet, në pastrohen mëkatet, në hiqen të ligat, edhe ne lidhemi prapë tek përëndia. E gjithë kjo bëhet përmes Jezu Krishti, Zotit ton dhe besimi Zotit ton. Të flasim për këtë me osishtë në mësimit të në të ashme, në kishën tonë, por sa për sot, të mos harrojmë se e liga nuk është jashtë kontrolit përëndis. Zotit di shumë mirë ku është e liga dhe pse është e liga, pra nuk është jashtë kontrolit e Zotit. E liga është diçka që ai e dinte se po vinte, e dinte që do krijohej, edhe e lejoj edhe e pranoj atë. Mirë po, se që thash, a e ka siguruar zgjidhjen për këtë të ligë, e ka siguruar ilaçin për këtë të ligë. Zgjidhja kundër të ligës është Jezus Krishti, Zoti ynë. Jezus Krishti erdhi në këtë botë që ta mund të ligën. Jezus i bëri këtë duke e mundur djallin edhe vdekjen. Krishti vdiq edhe u ringjall për të gjithë ne, për gjithë ne që besojmë në të, që besojmë në faljen e mëkateve që bëmë vetëm Jezusi. Beso sot, largohu nga e liga, largohu nga mëkati, kthehu tek Jezus Krishti sot, ai të pret me duart hapura, që të shpengoj, që të falë, që të shpëtoj nga e liga, nga mëkati. Amen. Të lutemi bashkë, aty në qenë që e zëtë i dashur, të falenderojmë për këtë shërbes që kishim sot së bashku. Të falenderojmë, Zot, që ti e ke bërë të mundur që Jezus Krishti të vinë në këtë botë, të marrë mëkatet tona, ta mund të ligën, ta mund vdekjen, edhe të na pastroj neve nga kjo e ligë. Ne e dimë edhe kuptojmë dhe besojmë që e liga ka ardhur përmes djallit në këtë botë. Por ti, Zot, je i më i fortë se djalli. Ti e mundi djallin, ti e mundi të ligën, edhe ti na ndihmon që ne të vazhdojmë të ecim me Jezu Krishtin. Në emër të Krishtit lutemi. Amen.